Κύριε Καραμέρα, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στις ακροάτριες και στους ακροατές του Real FM.
Κύριε Καραμέρο, είπαμε με τον Νίκο πριν ότι υπήρξαν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για διάφορα ζητήματα από κοινωνικές ομάδες, κυρίως από αγρότες κτηνοτρόφους κατά τη διάρκεια των παρελάσεων, αλλά χωρίς να σημειωθούν εντάσεις που κάποιοι είχαν προβλέψει ή φοβόντουσαν και από την κυβέρνηση, θα έλεγα. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κύριε Δελατόλα, δεν θα ήθελα να ξεχωρίσω, αν μου επιτρέπετε, την κοινωνική αντίδραση που υπάρχει για μια σειρά ζητημάτων ημερολογιακά. Δηλαδή, μπορεί να μην υπήρξε αντίδραση χτες και δεν χρειαζόταν να γίνει την ώρα των παρελάσεων κάτι παραπάνω για μια σειρά ζητημάτων. Αλλά σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, στο σταθμό των κάτω πατησίων, και σας μεταφέρω μια κατάσταση που υπάρχει στο μετρό τις τελευταίες ημέρες, οι πολίτες ήταν έξαλλοι και έφευγαν φωνάζοντας για το πόσο αραιά είναι τα δρομολόγια. Ή σας θυμίζω ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καταστολή με χημικά και ΜΑΤ απέναντι σε γονείς και εκπαιδευτικούς για όλα όσα συμβαίνουν με την αναπλήρωση των κενών, τις συγχωνεύσεις των τμήματων ή τα προβλήματα του στο κεδασί. Ή υπάρχει η οργή των καταναλωτών στα ταμεία των σούπερ μάρκετ όταν διαπιστώνουν ότι οι 2.000 κωδικοί που μειώθηκαν οι τιμές τους αφορούν δευτερεύοντα είδη όπως γλυκά του κουταλιού, πιγκάλ και άλλα. Αυτό εκφράζεται καθημερινά ως διαμαρτυρία και το εισπράττουμε και σας μιλώ τώρα και ως βουλευτής μιας πολύ μεγάλης περιφέρειας στην Αττική. Δεν είναι ανάγκη την ημέρα των παρελάσεων να εκφραστεί έτσι περαιτέρω με μεγαλύτερη ένταση, όταν μάλιστα οι παρελάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μαθητικές και εμπλέκονται όλες οι ελληνικές οικογένειες.
Έλεγε ο Νίκος πριν μέρες ένα συνομιλητή μας πάνω στο θέμα αυτό, και μάλλον από ό,τι θυμάμαι ήταν από το πλευρά της αντιπολίτευσης, ότι καμία πρόταση έχετε για να βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου της ακρίβειας, πέρα από τις διαπιστώσεις, οι οποίες ισχύουν, δεν λέω, ίσως είναι και χειρότερες από ό,τι καμιά φορά λέτε. Έχετε καμιά πρόταση που να ενισχύσει τον ελεκτικό μηχανισμό, το αποτέλεσμα στην αύξηση στα ράφια, το καρτέλ που λειτουργούν στον χώρο του εμπορίου?
Βεβαίως, και έχουμε καταθέσει, κύριε Δελατόλα, και όχι μόνο τις μειώσεις του φόρου προστιθέμενης αξίας ή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα που προκαλεί την ακρίβεια ή τον τρόπο διαμόρφωσης της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και κατασταλτικά, όπως για παράδειγμα τη δικαιολόγηση την τιμή από το χώρο παραγωγής, αυτό που λέμε από το χωράφι στο ράφι, με φάκελο δικαιολόγησης τιμής προϊόντος, και προφανώς όχι με αυτήν την φενάκι που έχει παρουσιάσει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, δήθεν με την δημαία και τις συγχωνεύσεις των υπηρεσιών, που στην πραγματικότητα κάνουν κάποιους τυπικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους. Έχουμε καταθέσει και στο Κοινοβούλιο και στη δημόσια σφαίρα μια σειρά προτάσεων, και κυρίως, αν θέλετε, πέρα από τις προτάσεις τις τεχνικές, υπάρχει, ξέρετε, το πολιτικό κλίμα που δημιουργείται. Εδώ δημιουργήθηκε ένα κλίμα ασυδοσίας της αγοράς. Για παράδειγμα, σας λέω ότι το 2023 ο Πρωθυπουργός παρέστη σε συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου ενός φαντ που κατέχει ένα από τα σούπερ μάρκετ. Εμείς μιλάμε για καρτέλ σε διάφορους χώρους, στις τράπεζες, στην ενέργεια, στα σούπερ μάρκετ, στην κινητή τηλεφωνία, όταν το σήμα που δίνεται από την ηγεσία, από το Μαξίμου, είναι μιας ανεξέλεγκτης λειτουργίας σε διάφορους τομείς, και άλλους θα μπορούσα να αναφέρω, τότε ξέρετε, ακόμα και αν υπάρχει πρόθεση από τις υπηρεσίες, που είναι ισχνές, δεν είναι τώρα ισχνές, υπάρχει πρόβλημα στον ηλεκτρικό μηχανισμό, πάνω από μία δεκαετία, είναι και τα απότοκα της κρίσης. Τότε ό,τι και να κάνουν, ξέρετε, οι υπηρεσίες έχουν απέναντί τους ένα σύστημα το οποίο έχει απευθείας επικοινωνία ή αισθάνεται ότι έχει κάλυψη από την ίδια την κυβέρνηση. Άρα η κάθε προσπάθεια πέφτει στο κενό. Δηλαδή, όλο αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, που μπήκε και ψηλά στην επικοινωνιακή ατζέντα της κυβέρνησης με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα αντίκρισμα στην ελληνική κοινωνία. Οι ιδιοκτήτες των σούπερ μάρκετ είναι ικανοποιημένοι ότι μείωσαν 2.000 κωδικούς. Η κυβέρνηση πανηγύρισε στα μέσα ενημέρωσης. Οι πολίτες πηγαίνουν και βλέπουν ίσονο σημασίας και χρησιμότητας προϊόντα με μειωμένες τιμές 5 και 6% όταν τα βασικά αγαθά δεν υπάρχει.
Ίσονο σημασίας, 2.000.
Αναζητήστε, κύριε Δελατόλα, εσείς κάνετε ρεπορτάζ και εσείς και ο κύριος Χατζηνικολάου, αναζητήστε σε αυτή την λίστα των 2.000 κωδικών πραγματικά προϊόντα που είναι απαραίτητα για την καθημερινή διαβίωση των πολιτών. Θα δείτε ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δευτερευούς σημασίας. Τώρα δεν θέλω να τα αναφέρω γιατί θα κατηγορηθώ για λαϊκισμό, είπα κάποια. αλλά σίγουρα οι μειώσεις αυτές δεν συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της κρίσης διαβίωσης μιας κατηγορίας εργαζομένων.
Εγώ θα συμφωνήσω με τον κύριο Καραμέρο ότι τα περισσότερα προϊόντα είναι δευτερεύουσα σημασία στη λίστα αυτή και λίγα αυτά που είναι πρωταρχικής σημασίας για τον οικοκύριο.
Και να σας πω, δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, γιατί γυρίσαμε σήμερα στην καθημερινότητα. Υπάρχει πρόβλημα στις μεταφορές, υπάρχει πρόβλημα σε κυκλοφοριακό, υπάρχει πρόβλημα στη στέγη. Κοιτούσα τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα οποία τα ζούμε στην καθημερινότητα οι πολίτες που εκπροσωπούμε και πολλοί από εμάς. Όταν χρειάζεσαι το 35,5% του εισοδήματος για τη στέγη, για το ενίκιο, και όταν η αντιμετώπιση για το πρόβλημα της κυβέρνησης ήταν να σε στέλνει στην τράπεζα να πάρεις δάνειο με το σπίτι 1, 2, 3 που πολύ διαφημίστηκε, καταλαβαίνετε ότι εκεί έχουμε ένα αδιέξοδο. Προτάσεις τις καταθέτουν στο Κοινοβούλιο και μάλιστα αύριο Πέμπτη υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, όπου και η τομεάρχης για τη στέγη, η Κατερίνα Νατοπούλου, αλλά και εκπρόσωποι άλλων κομμάτων της προοδευτικής αντιπολίτευσης θα καταθέσουν εκ νέου τις προστάσεις τους. Ναι. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι σε μια σειρά ζητημάτων της καθημερινότητας υπάρχει διέξοδο, αν και να σας πω τώρα λίγο που με καλέσατε, η δική μου ανησυχία πέρα από όλα αυτά είναι και τι γίνεται στην εξωτερική πολιτική. Κοιτούσα την παρέλαση.
Θα έρθουμε στην εξωτερική πολιτική, παρακαλώ. Καθώς έχουμε και την αγορά των Eurofighter από την Τουρκία.
Αυτό εννοούσα.
Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν γι' αυτό και θα πάμε μετά και στα δικά σας, γιατί για παράδειγμα εγώ έχω μεγάλο ενδιαφέρον να μου εξηγήσετε αυτή την απόφαση της πολιτικής γραμματείας για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά θα το δούμε μετά τους τίτλους. Τώρα κάντε μας ένα σύντομο σχόλιο. Τα Eurofighter σημαίνουν κατά τη γνώμη σας ότι ανοίγει και η πόρτα του safe για την Τουρκία?
Μολονότι τα προμηθεύεται η Τουρκία, κύριε Χατζηνικολάου, από τη Μεγάλη Βρετανία και το Κατάρ. Θέλω να θυμίσω, εσείς το γνωρίζετε, ότι το συγκεκριμένο πολεμικό αεροσκάφος είναι αποτέλεσμα ενός
συμπαραγωγή
ανάμεσα στη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία. Και καμία μεταβίβαση, καμία πώληση δεν γίνεται χωρίς την συνυπογραφή Γερμανίας, Ιταλίας και Ισπανίας. Βέβαια, η απορία μας λύνεται όταν αύριο επισκέπτεται την Άγκυρα ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, που δείχνει ότι η Τουρκία κινείται όχι μόνο πέραν του Ατλαντικού, αλλά και εντός της Ευρώπης. Την ίδια ώρα, η ελληνική πολιτική ηγεσία θα συναντηθεί για να λύσει τις σωματικές τις διαφορές μπροστά στα εγγένεια ενός ανανεωμένου τείχου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Πενταγώνου. Και εγώ πραγματικά, και όχι μόνο εγώ,
τώρα
και
αυτό δεν είναι. Θα μου επιτρέψετε εδώ να διαφωνήσω μαζί σας με αυτή την προσέγγιση.
Γιατί θα μου επιτρέψετε, εντάξει.
Γιατί καλό είναι σε θέματα που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις να μην βάζουμε τέτοιους παράγοντες. Αυτή είναι η γνώμη μου.
Εντάξει, κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι ζήτημα όμως ενόπλων δυνάμεων, είναι θέμα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής.
Όχι, λέω για το σχόλιο σας περί εσωκομματικών θεμάτων που θα επιληθούν μπροστά στο νέο κτίριο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί είδαμε ενδιαφέρον το μήνυμα για τη χθεσινή το λαμπρό εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου, το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που έμπλεκε το όχι με την ατζέντα 2030 σε μια ημέρα όπως χτεσινή, που σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, να μην το χρεώσω εγώ στο Υπουργείο Εθνικής.
Η ατζέντα 2030 αφορά τον εξυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων.
Παράλληλα όμως, καλό είναι σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής να βάζουμε όρια και να μην λειτουργούμε απομονωμένα, βλέποντας και τι
γίνεται. Βάλτε μια άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσετε την απάντησή σας και να θέσουμε ένα-δύο ερωτήματα ακόμη. Σας παίρνουμε σε 5 λεπτά ξανά.
Στη διάθεση.
Ευχαριστώ. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Κύριε Καραμέρο, σας διακόψαμε ενώ κάνατε την τοποθέτησή σας για όσα συνέβησαν με τα Eurofighter και θα ήθελα να περιλάβετε στην απάντησή σας και ένα σύντομο σχόλιο για τη συμφωνία της Κύπρου με το Λίβανο, για την ΑΟΣ.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα της προμήθειας του Eurofighter αφορά και την υπόθεση εμέσως και την υπόθεση safe, δηλαδή αυτή τη νέα αρχιτεκτονική της αμυντικής, της ασφάλειας, της άμυνας της Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο και με το γεγονός ότι για να προμηθευτεί από τη Μεγάλη Βρετανία και το Κατάρ, το Eurofighter, η Τουρκία, η τελευταίο μέρος που συμφώνησε ήταν η Γερμανία, της οποίας ο καγκελάριος επισκέπτεται αύριο την Άγκυρα, δείχνει ότι η ελληνική πλευρά πρέπει να αντιδράσει και να μην μένει σε κενούς πανηγυρισμούς σε άλλα ζητήματα. Αυτό ήθελα να πω, ότι περιμένω την ελληνική αντίδραση, δεδομένου ότι η Τουρκία φαίνεται να κερδίζει έδαφος και στη σχέση της με την ευρωπαϊκή ηγεσία. Τώρα, σε επίπεδο δημοκρατίας της αντίληψης της των δημοκρατικών ευαισθησιών των ηγεσιών της Ευρώπης, προφανώς υπάρχει πρόβλημα όταν και ο Στάμερ, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μου πείτε, αλλά και ο Μέρτς αύριο επισκέπτονται μια χώρα η οποία κατέχει τη Βόρεια Κύπρο, η οποία έχει φυλακισμένο εδώ και 6 μήνες το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης. Όλο αυτό είναι εξόχως προβληματικό και πρέπει να μας βρει με μια πιο ισχυρή γραμμή απέναντι στα όσα αντεκταίνονται με τη σχέση της Τουρκίας με την Ευρώπη. Τώρα, η Κύπρος έχει τη δική της εξωτερική πολιτική. Είδαμε ότι και εκεί υπάρχουν, έχει κλονιστεί πολλές φορές η σχέση εμπιστοσύνης με αφορμή την υπόθεση του Καλωδίου, όπου έγιναν προσπάθειες βέβαια να αυληθούν οι αντιδράσεις και της κυπριακής πλευράς. Παρακολουθούμε πάντα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και ό,τι προβλέπει αυτό για τη χάραξη των οικονομικών ζωνών επιρροής, και αυτό αφορά και την Κύπρο και την Ελλάδα.
Έλα, Αντώνη.
Ναι, λοιπόν, να κλείσουμε λίγο με τα δικά σας.
Παρακαλώ.
Προκαλεί λίγο εντύπωση ότι μετά την απόφαση που πήρατε πριν λίγες μέρες, είναι σαν να μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ σε μια λογική όπως πτωχεύει μια εταιρεία.
Δορυφόρου του Αλέξη Τσίπρα.
Ναι, ή όπως πτωχεύουν εταιρείες και είναι και υποκαθάριση δηλαδή. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά, είναι παράλογα πράγματα. Και έτσι τα αντιλαμβάνονται, δεν ξέρω τι θα πείτε.
Εκτός αν,
τα αντιλαμβάνεται ο κόσμος.
Εκτός αν, και το ρίχνω αυτό πάνω στο τραπέζι για να έχουμε το σχόλιο του κυρίου Καραμέρου, γίνεται συζήτηση για ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και όχι για νέο κόμμα Τσίπρα.
Μιλάμε,
αν γίνεται συζήτηση, ναι. Υπάρχει ένα, ναι, τέτοιο σενάριο, το ξέρει ο κύριος Καραμέρος, το έχει διαβάσει, ότι μπορεί ο Αλέξης Τσίπρας να φτιάξει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα μετέχουν κινήσεις, σχήματα, πρόσωπα από όλο τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, το οποίο δεν θα είναι κόμμα, θα είναι μια συμπαράταξη δυνάμεων.
Θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ ανοιχτά επί των, απλά να τα σχολιάσω. Υπήρξε μια απόφαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που κάνει λόγο για παράλληλες πορείες με τον Αλέξη Τσίπρα που οφείλουν να συγκλίνουν στον κοινό στόχο ενός ισχυρού προοδευτικού πόλου. Αυτό, να με επιτρέψετε να σας πω, ότι δεν είναι συμπόρευση, ούτε όλα αυτά που δημοσιογραφικά τοποθετήθηκαν τις πρώτες ώρες ή ημέρες και επανέλαβε στην ερώτησή του ο κύριος Δελατόλας. Είναι μια διαπίστωση, ενώ μια διαπίστωση η απόφαση της πολιτικής γραμματείας του κόμματος, μια πρόθεση και μια, αν με επιτρέπετε να σας πω, ψύχρεμη απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε στελέχη και του κόμματος αλλά και του ευρύτερου προοδευτικού χώρου να τοποθετούνται. Και εγώ, αν θυμάστε, όχι πως έχει ιδιαίτερη σημασία, το πρώτο σχόλιο που έκανα μετά την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα είναι ότι ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσω να δίνω μάχη για τα ζητήματα της περιοχής που εκλέγομαι και για αυτά που πιστεύω σωστά, πάντα στο πλαίσιο των ιδεών του κόμματος στο οποίο ανήκω, όσο μου το επιτρέπουν οι συνθήκες. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η απόφαση δίνει τις συνθήκες ώστε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε πολιτικά. Ότι δεν θα είναι αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας είναι δεδομένο.
Μα αν κάνει ένα άλλο κόμμα απέναντι από το ΣΥΡΙΖΑ, πώς δεν θα είναι αντίπαλος? Πώς γίνεται αυτό?
Θα σας πω. Προφανώς κάποιος που κάνει μια επιλογή να βαδίσει απευθείας στην κοινωνία, αφήνοντας πίσω ένα κόμμα ή μια βουλευτική έδρα, δεν μπορεί να είναι ούτε όμηρος συσχετισμών, ούτε μηχανισμών, ούτε προθέσεων, ούτε επιθυμιών, ούτε βουλευτών, ούτε ηγεσιών των κομμάτων. Νομίζω ότι αυτό λέει η κοινή λογική. Αυτό που θα κριθεί το επόμενο διάστημα, εκτιμώ, κύριε Χατζηνικολά, κύριε Δελατόλα, είναι ποιος είναι ο καταλληλότερος, αν όχι ικανότερος, να ηγηθεί της ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς. Τώρα, αν θα δηλώσει ο Αλέξη Τσίπρας παρόν, αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι Αύριο, μεθαύριο θα έχουμε και κάποιες ειδήσεις σε σχέση με το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ιδρύματος του Αλέξη Τσίπρα, με 30 πρόσωπα. Αυτά δεν αφορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ή τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα θα αποκτήσουν και πρόσωπα όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει, συνοδοιπόρους ενώ η πορεία του Αλέξη Τσίπρα προς την κοινωνία. Άρα αυτά είναι τα γεγονότα. Εγώ θέλω να είμαι προσεκτικός στις λέξεις που χρησιμοποιώ. Καταλαβαίνω βέβαια την ερμηνεία που κάνουν οι δημοσιογράφοι, που δεν απέχει από την πραγματικότητα, αλλά πολλές φορές μπαίνει και μία δόση υπερβολής.
Πάντως αυτό, κύριε Καραμέρα, αν μου επιτρέπετε το δυσυπόστατο, να είστε στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά να προσβλέπετε να κάνει κόμμα Τσίπρας και κάποιοι θα πάνε μέχρι τότε να έχουν την ελευθερία να λένε τη γνώμη τους πιο άνετα και τα λοιπά και ποιος θα είναι ο κατάλληλος. Όλα αυτά που λέτε πολύ ωραία ακούγονται και τα λέτε με ένα πολύ ευπρεπή τρόπο και αυτό σας περιποιεί τιμή. Δεν είναι σοβαρά πράγματα για να πάει μπροστά το πράγμα. Γιατί δεν έχει τίποτα, όχι εσείς προσωπικά, ίσως κάποιοι δεν έχουν υπολογίσει ότι αν κάνει κόμμα Τσίπρας, μπορεί τους περισσότερους να μην τους θέλει κιόλας. Δηλαδή και αυτή η απόφαση της πολιτικής γραμματείας να είναι και λίγο εγκλωβισμός του Τσίπρα και η rebranding δεν γιοκ, εάν είναι σε αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα. Αυτή είναι η δική μου ερμηνεία, δεν είναι.
Κοιτάξτε, κύριε Δελατόλα, προσέξατε πως είπα ότι κάποιος ο οποίος αφήνει πίσω την έδρα και το κόμμα δεν είναι όμοιρος επιθυμιών, συσχετισμών ή αποφάσεων, προθέσεων, ακόμα και αν αυτές είναι στο σωστό πλαίσιο. Εκτιμώ, αν μου επιτρέπετε, να σας πω και την εκτίμησή μου, ότι αυτό το οποίο, για το οποίο μιλάει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί παρακολούθησα προσεκτικά και την ομιλία του στον Economist στη Θεσσαλονίκη πριν από περίπου ένα μήνα, και όσα λέει μιλώντας για νέο πατριωτισμό είναι πιο συμπεριληπτικό πέρα από τα όρια, τα στενά όρια της αριστεράς. Θέλω να πω ότι ένας πρώην πρωθυπουργός, να το επιτρέψουμε να έχει το προνόμιο και όχι μόνο το Αλέξη Τσίπρα, να απευθύνεται σε ευρύτερα στρώματα. Μάλιστα όταν έχει κάνει τον αναστοχασμό του και την αυτοκριτική του, την οποία φαντάζομαι ότι όχι μόνο την αυτοκριτική, μια αποτίμηση του παρελθόντος και μια καταγραφή του παρόντος αλλά και μια εξιστόρηση του μέλλοντος πώς εκείνος το βλέπει, θα κάνει στο βιβλίο του που το περιμένουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με την πολιτική στην Ελλάδα. Άρα δεν τίθεται θέμα σοβαρότητας ή μη, ούτε θετικού εγκλωβισμού. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι καθένας είναι ελεύθερος, ιδιαίτερα στον προοδευτικό χώρο, να διατυπώνει τις απόψεις του χωρίς να εγκλωβίζεται από σοφούς, ας πούμε, του πολιτικού χώρου που ανήκει ή από συνοδοιπόρους που θέλουν να του υποδείξουν τον οποιοδήποτε δρόμο. Και αυτό ισχύει για όλους και για τις ηγεσίες, τις σημερινές ηγεσίες των κομμάτων.
Ευχαριστούμε.
Να πω, μια κουβέντα.
Ναι, και να κλείσουμε γιατί ο χρόνος.
Ναι, θα κλείσω αμέσως.
Ναι.
Κύριε Χατζηνικολάου, την ανάγκη ενός κοινού ψηφοδελτίου στον προεδρικό χώρο την έχει διατυπώσει εδώ και τουλάχιστον 6 μήνες ο Σωκράτης Πάμελος. Με ένα πολύ τολμηρό και σοβαρό τρόπο. Το έχετε παρακολουθήσει και το γνωρίζετε. Από εκεί πέρα πρέπει να ακούσουμε και την κοινωνία. Θα την ακούσουμε όλη την κοινωνία και θα μας δείξει το δρόμο. Να είστε σίγουροι. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Καλημέρα, κύριε Βουλευτά. Καλημέρα.